Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កាណាដាយកពន្ធសងសឹកលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្ពុជាបានឈ្នះរង្វាន់កំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness ក្នុងការផលិតក្រមាប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្រ
សកម្មជនតស៊ូមតិផ្នែកអន្តរប្រវេសបានតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបានលាលែងពីការងារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Janet Singh ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5754ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដែលថាជំហរតឹងរឹងរបស់អាមេរិកក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកមានលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អគុណលក្ខិណាការយកពុនសងសឹករបស់ប្រទេសកាណាដាលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Donald Trump បានយកពុនកយថ្មីលើទំនិញដែកថែបនិងឲ្យលុយមីញុំរបស់ប្រទេសកាណាដាការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោក Trudeau គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការប្រកាសពីវិធានការសងសឹកប្រឆាំងតបតវិញចំពោះការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលបានដាក់លើប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះលោក Trudeau និងលោក Trump បានពិភាក្សាជាមួយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបើយោងតាមការិយាល័យរបស់លោក Trudeau មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជិតដិតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះលោក Trudeau ក៏បានពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto អំពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកាណាដាចំពោះការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាណាដាយកពន្ធគយថ្មីគឺទំនិញទឹកប៉េងប៉ោះម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនិងកាណូតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Chrystia Freeland បាននិយាយថាការយកពន្ធគយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសកាណាដានឹងមិនពង្រីកការយកពន្ធគយថ្មីនេះបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាមិនឈប់យកពន្ធគយថ្មីដែលបានសម្រេចរួចហើយនេះនោះទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់សៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងការផលិតក្រមាប្រជាប្រិយនិយមប្រវែង1100ម៉ែត្រដោយមានការគាំទ្រពីចលនាយុវជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមនុស្សជាង 23,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងត្បាញរយៈពេល6ខែនៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមនុស្សវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់បានចេញទៅលាតក្រមានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់មន្ត្រីគីនេះវាស់ផលិតផលតម្បាញនេះលោកស្វានីលដាងការីកាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការគីនេះបានប្រាប់មហាជនដែលរីករាយនោះថាក្រមាប្រវែងជាង1000ម៉ែត្រនេះគឺជាកំណត់ត្រាតម្បាញពិភពលោកថ្មីរបស់គីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចដយូរបានផ្ដល់ប្រសិទ្ធពរដល់យុទ្ធនាការនេះតាមរយៈការត្បាញកម្មានេះពី3សរសៃជានិមិត្តរូបកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលមានសក្តានុពលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់ឪពុករបស់លោកនោះបានធ្វើជាតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ65ឆ្នាំ ក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបាននិយាយនឹងឯព្រឹត្តិការណ៍នេះថាកំណត់ត្រាពិភពលោកយានេះនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានៅប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញយុវជនដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រ Facebook និងបង្ហាញពីភាពត្រេកត្រអាលហើយបានចេញដើរជាសាធារណៈព្រឹត្តិការណ៍យានេះនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រៀមខ្លួនឈ្នះរួចជាស្រេចទៅហើយបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏កំពុងព្យាយាមស្ថាបនាសន្តិវង្សរបស់លោកដោយការដាក់កូនប្រុស3នាក់របស់លោកកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តួនាទី2ខាងយោធាជាន់ខ្ពស់និងមានអំណាចខណៈដែលកូនប្រុសទី2របស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាអគ្គនាយកស្រាវជ្រាវចារកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱនរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋបតីដូណាល់ដ្រាំលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឈានទៅដល់ការបំបែកកូនកូនចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាច្បាប់ឈួតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដោយមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីណាមួយនោះទេសម្ព័ន្ធភាពរបស់សកម្មជននានាដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមសកម្មជនដែលបានទទួលស្គាល់ការដើរក្បួនត្រង់ទ្រាយធំរបស់ស្ត្រីកាលពី2ឆ្នាំមុនផងដែរបានជួយរៀបចំសម្របសម្រួលឲ្យមានការតវ៉ាជាង600កន្លែងនៅតាមទីក្រុងធំធំនិងក្រុងតូចៗមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ Hawaii ដែនដីពូតូរីកូនិងតាមកន្លែងផ្សេងៗទៀតអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះបាននិយាយថាពួកគេទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីស្ត្រីដែលជាម្ដាយនានាដែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការពីមុនរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបំបែកកូនកូនចេញពីឪពុកម្ដាយនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិក
មន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់សម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីនឹងជួបធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនៅចុងខែកក្កដានេះចំពេលមានការចរចាជាបន្តបន្ទាប់និងកិច្ចការសំខាន់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នានៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកស្រី Susan Thompson ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់លោកស្រីក្នុងការចូលនិវត្តន៍ពីក្រសួងការបរទេសនៅចុងខែកក្កដាលោកស្រី Nauert បានបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកស្រី Susan Thompson ចំពោះសហការីក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងការដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីជាពិសេសក្នុងនាមលោកស្រីជាឧបការីស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះមកនេះលោកស្រី Susan Thompson ត្រូវបានលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំតែងតាំងជាផ្លូវការជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានចូលកាន់តំណែងការតែងតាំងលោកស្រី Susan Thompson ដែលតម្រូវឲ្យមានការសម្រេចដោយប្រសិទ្ធភាពនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសំខាន់ៗរួមទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Florida ផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទតាម Twitter មួយកាលពីខែឧសភាលោក Rubio បានរិះគន់ថាលោកស្រី Susan Thompson មាក់ងាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រាំក្នុងការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងទទួលយកការរំលាយសភាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចា
សេតវិមានប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាព្រះមហាក្សត្រ Salman bin Abdul Aziz Al Saud នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាជាមួយនឹងប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ថាព្រះអង្គអាចបង្កើនផលិតកម្មប្រេងប្រសិនបើចាំបាច់ហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងបម្រុងទុកបាន2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Janet Singh ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5754ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគដែលថាជំហរតឹងរឹងរបស់អាមេរិកក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកមានលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីបេក្ខជនមូស្លីមអាមេរិកាំងពីរដ្ឋមីឈីហ្គិនសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីផលិតផលការកូអ៊ីននិងអភិានពិភពលោកកាត់ដល់កម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនានាឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Janet Singh ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ក្រោយពីលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Janet Singh បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងហើយក៏សូមថ្លែងអង្គមដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់អង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា
លោកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ឃើញប្រមាណដងហើយដែលមានការជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយខាងរដ្ឋសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ5754 Cambodia Democracy Act 2018គឺច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ព័ត៌មានចុងក្រោយមកដល់ពេលនេះតើគម្រោងការយុទ្ធនាការដែលលោកស្រីខិតខំធ្វើនឹងឈានមកដល់ចំណុចណាហើយបាទ
ចាតាមពិតទៅនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington នឹងកាលពីខែ6ថ្ងៃ7ហ្នឹងខ្ញុំបានមកដល់ម្ដងហើយបានជួបបានតំណាងរាស្ត្រពីរនាក់គាត់ឈ្មោះលោក Bob Brady Congressman Bob Brady ហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Congressman Dwight Evan ចាពេលនោះក៏យើងខ្ញុំបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរដ្ឋ Pennsylvania នឹងសំណពោឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងច្បាប់ការព្រៀងច្បាប់5754នឹងក៏តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគាត់ថាគាត់រីករាយនឹងទទួលយកគាត់អាចសាញអនហើយគាត់នឹង lobby តំណាងរាស្ត្រដទីទៀតឲ្យគ្រប់គ្រងការព្រៀងច្បាប់នឹងចា
សូមអរគុណលោកស្រីចាចំណែកនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរវិញខ្ញុំឃើញមានយុទ្ធនាការដែលជំរុញឬថាលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងឲ្យតាក់ទងទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលនីមួយៗតើលោកស្រីមានតួលេខឬក៏អាចដឹងពីព័ត៌មានចុងក្រោយតើមានបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវនឹងបានច្រើនទេបាទ
ចាបើនិយាយពីតួលេខនាងខ្ញុំអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែការអំពាវនាវឬមួយការជំរុញឲ្យការព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ហ្នឹងគឺថាផុសផុលសម្បើមណាស់គឺបងប្អូនយើងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយគ្រប់បណ្ដាញគ្រប់អង្គការគឺខំប្រឹងជំរុញការព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យคลายទៅជាច្បាប់
លោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថែមបន្តិចទៀតដើម្បីជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកដែលគាត់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះថាតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលគាត់តាក់ទងទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទ
ចាយើងអាចធ្វើពីផ្លូវពីចំណែកទី1បើសិនជាបងប្អូនមានជាប់រវល់ឬជាប់រវល់ចាយើងនិយាយថាជាប់រវល់យើងនៅតែអាចជំរុញតំណាងរាស្ត្រយើងតាមរដ្ឋយើងនឹងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងការព្រៀងច្បាប់នេះបានដោយសារទូរស័ព្ទចាយើងទូរស័ព្ទទៅតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងសុំឲ្យគាត់យើងប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់អីហើយប្រាប់លេខព្រៀងច្បាប់នេះឧទាហរណ៍វាជា HR 5754ហើយយើងសុំឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទី2យើងអាចណាត់ជា appointment ហើយសុំមកជួបគាត់ចាដូចនាងខ្ញុំព្យាយាមណាត់សុំជា appointment ពីព្រោះខ្ញុំចង់ជួបតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាន appointment ដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមពីខែ 6ថ្ងៃ7ហ្នឹងខ្ញុំបាន appointment 2ជួបតំណាងរាស្ត្រហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន appointment 1តាមពិតគាត់អញ្ជើញខ្ញុំមកវិញបកមកវិញដោយសារពីថ្ងៃទី7ខែ6ហ្នឹងខ្ញុំបានយកញ៉ាត់8ដណ្ដប់ញ៉ាត់ដើរចែកដោយសារខ្ញុំចូលបានដល់ការិយាល័យទៅដល់អាគារនឹងហើយខ្ញុំយកញ៉ាត់ទាំង18ហ្នឹងគោះទ្វារជូនគ្រប់ការិយាល័យគាត់ចាអញ្ចឹង Congressman គាត់ឈ្មោះ Congressman Tom Marino ហ្នឹងគាត់បានឲ្យសហការីគាត់ខាង Chief of Staff គាត់ហ្នឹងតាក់ទងមកខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងតទៅមុខទៀតគាត់ថាគាត់មានការបារម្ភហើយគាត់ចង់ដឹងពីរឿងច្បាប់នឹងតទៅមុខទៀតចាយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺថាមកជជែកគ្នាហើយបញ្យលបន្ថែមទៀតដើម្បីសុំឲ្យគាត់គ្រប់តរចា
បាទសូមអរគុណលោកសីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងឃើញមានចំណុចជាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាបសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគៀកទៅហើយនៅសល់តែមួយខែជាងបន្តិចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅហើយតើលោកស្រីអាចរំពឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងចេញទាន់មុនការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឬក៏អាចនឹងពន្យារហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចចេញមុនពីព្រោះខ្ញុំឮគាត់ថាជាពិសេស Congressman Bob Brady ហ្នឹងគាត់ថាRobert Brady នឹងគាត់ថាអូខេនឹងមានការបោះឆ្នោតពីរឿងការព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខាងមុខនឹងវាមាននៅរយៈពេលខាងមុខពេលខ្លីចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនចា
បាទសូមអរគុណលោកសីអាចបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានទេការវិតម្លៃរបស់ខាងចលនាស្ត្រីនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាសភាពការនយោបាយហើយនិងសភាពការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះលោកសីវិតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ចាខ្ញុំនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានចលនាស្ត្រីសង្គ្រោះជាតិបណ្ដាញសកលនឹងហើយខ្ញុំក៏មានបណ្ដាញស្ត្រីខ្ញុំខ្លះនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងបានមានតំណែងតំណងគ្នាទៅវិញទៅមកបានខ្លះខ្លះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺតានតឹងមែនទែនចាមកដល់ឥឡូវនេះតានតឹងមែនទែនជាពិសេសវាគៀកនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងគឺថាសឹងតែពួកគាត់ធ្វើអីមិនបានបញ្ចេញយោបល់មិនបានអត់អាចរំលឹកពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្អីអញ្ចឹងបានឡើយចា
បាទត្រឡប់មកបញ្ហាធ្វើយុទ្ធនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754នេះវិញម្ដងគឺ HR 5754ហ្នឹងតើក្រៅពីមកជួបតំណាងរាស្ត្រដោយផ្ទាល់តើលោកសីមានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទេជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងចលនាហ្នឹងបាទ
ចានាងខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវជំរុញឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមជំរុញឲ្យគាត់ហៅជាទូតាមទូរស័ព្ទ call តាមទូរស័ព្ទឬមួយ email យើងអាច email អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជួយបញ្យលពួកគាត់ហើយឲ្យតែខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមកម្មវិធីអ្វីមួយខ្ញុំតែងតែបញ្យលចាបញ្យលពួកគាត់ដើម្បីជំរុញពួកគាត់អញ្ចឹងនេះជាយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ជាយុទ្ធនាការរបស់សង្គមចាសង្គមអង្គការរបស់យើងនានាហ្នឹងដែលយើងចង់ឃើញថាឲ្យបានច្បាប់នេះបានបោះចេញទៅជាច្បាប់ចា
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកសីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពមួយបើសិនជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនិងភាពក្លាហានរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយអាចនឹងឈានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំមានជំនឿថាបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានឈ្នះបានកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានៅស្ថានភាពឬមួយការទទួលស្គាល់ស្ត្រីសមត្ថភាពស្ត្រីទទួលស្គាល់សិទ្ធិស្ត្រីឬមួយតម្លៃស្ត្រីខ្ញុំគិតថាមានខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សដែលប្រកាន់នៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកាន់នៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងមានការលើកតម្កើងស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែងគាត់មានសមត្ថភាពចាសមត្ថភាពដែលអាចចូលរួមធ្វើកិច្ចការក្នុងសង្គមក្តីក្នុងផ្នែកនយោបាយក្តីគឺថាខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អត់មានវាស់យកមកវាស់នៅគំនិតតាមដូចថាអូស្ត្រីមិនអាចធ្វើនេះធ្វើនោះបានខ្ញុំជឿថាអត់នឹងមានអត់នឹងកើតឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាសសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Janet Singh ដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាសសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែងសូមអរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Janet Singh ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់5754ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនានាអះអាងថាការដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចង់ឲ្យដំណើរការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងវិវត្តទៅមុខឆាប់រហ័សនោះអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានពួកគេបានបន្ថែមទៀតថាលោក Trump ចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានឆាប់ដូចនេះគឺដើម្បីជួយឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬក៏ជួយឲ្យលោកអាចជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Brian Peden នៃ VOA រីការរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការទទូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលសម្ពាធនយោបាយកំពុងតែកើនឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះវិវត្តទៅមុខកាន់តែឆាប់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាអ្នកស្រី Rebecca Hersman ដែលជាប្រធានគម្រោងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
It's because it actually creates incredibly perverse incentives.
តាមពិតវិធានការនេះបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តផ្ទុយមកវិញនៅក្នុងការកាត់បន្ថយទំហំនិងការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើបញ្ហានេះ
អ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលវេទិការបស់អង្គការ CSIS ដែលធ្វើការវិតម្លៃទៅលើចំនួនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានបញ្ជាក់ហាងជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញារបស់លោកចំពោះការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលដែលលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធតែបានបកស្រាយការប្តេជ្ញារបស់លោក Kim Jong Un ថាជាការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យងហ្វាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថា
Complete denuclearization is the goal. I think the VNI, the verifiable and irreversible, is a methodology getting to that goal.
ការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាគោលបំណងដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំគិតថាការដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបាននៅការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅគោលបំណងនេះដូច្នេះកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះគឺវិធីពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះ
ស សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានសច្ចាផងដែរថានឹងនៅរក្សាការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែមានដំណើរវិវត្តទៅមុខដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះផ្ទុយមកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចង់បាននូវវិធានការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដែលភ្ជាប់ការធ្វើសម្បទានទៅនឹងដំណើរវិវត្តទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិធីសាស្ត្រលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននេះទំនងជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប៉ុន្តែសម្ពាធនយោបាយអាចជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់អំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានកម្រិតដើម្បីទទួលបាននូវជ័យជំនះដ៏រំជើបរំជួលមួយការកំណត់ភាពជោគជ័យនេះប្រហែលជាធ្វើឡើងតាមរយៈការលុបបំបាត់ចំនួនកំណត់មួយចំនួននៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងកន្លងមកដែលចំនួននេះមិនស្មើនឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមិនបានបង្ហាញឡើងនោះទេលោកមូនឆុងអ៊ីនទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រធាននាយកទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថា
ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលះបង់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានលទ្ធភាពអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីដកទណ្ឌកម្មឬក៏លុបចោលទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លងមករ
ដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានឆាប់ដែលករណីនេះអាចជួយឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬក៏ជួយឲ្យលោកអាចជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្តីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក៏ចង់បានផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងតែងនានាដែលបានរារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនចំនួន 90%ដំណើរការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងប្រហែលជាអាចផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលដែលមិនសូវរំជើបរំជួលមួយប៉ុន្តែក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការទទួលខុសត្រូវរហូតទាល់តែមានការធានាថាប្រទេសនេះគោរពតាមដំណើរការនេះអ្នកស្រី Rebecca Hersman ទីប្រឹក្សារបស់អង្គការ CSIS ដែលធ្លាប់បានធ្វើការលើផ្នែកប្រឆាំងនឹងអាវុធប្រឡាយលោកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធាននាយកប្រដ័យបាននិយាយថា
I prefer to look at it and say I don't trust North Korea. Step by step I want to reduce that risk. I want to reduce what they can do to me and our allies.
ខ្ញុំចង់មើលលើដំណើរការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងនេះនឹងចង់និយាយថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យនោះខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងមិនជឿទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេរហូតទាល់តែខ្ញុំអាចជឿថាស្ថានភាពនយោបាយសំខាន់សំខាន់និងស្ថានភាពនៃរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្លាស់ប្ដូររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីអនុវត្តលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាអ្នកវិភាគភាគច្រើនរំពឹងថាការពិភាក្សាជុំបន្ទាប់នឹងបង្កើតឱ្យមានគម្រោងលម្អិតមួយដើម្បីសម្រេចទៅលើការប្រកាសដោយមិនច្បាស់លាស់អំពីគោលបំណងដែលបានធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធអាវុធវត្ថុធាតុដើមបច្ចេកវិទ្យានិងរោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលពី20ទៅ60គ្រាប់និងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលទំនងជាអាចវាយប្រហារលើដែនដីសារ៉ាន់រ៉េបានផងដែរក៏ដូចជាមន្ទីរពិសោធន៍និងរោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ែរលួចលាក់ប្រហែលពី40ទៅ100កន្លែងផងដែរនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ RAND Corporation លោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបំផ្ទុះកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំៗរបស់ខ្លួនចំនួន4កន្លែងរួចហើយហើយការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងអំពីវិធានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះនោះទេជាងនេះទៅទៀតអង្គការ Syriac Note ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការតាមដានលើកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមិនមានសញ្ញានៃសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងសម្ដៅចំពោះទៅការលុបបំបាត់កន្លែងសាកល្បងមីស៊ីណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនមូស្លីមអាមេរិកពីរដ្ឋ Michigan សង្ឃឹមថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលិតផលកាកូអ៊ីននិងអាភៀនពិភពលោកកើនដល់កម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្នើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យជួយដកទណ្ឌកម្មចិន
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រកវិធីលក់ប្រេងដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាមេរិក
ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពិចារណាបង្កើនប្រាក់យន់របស់ចិននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងទុករបស់ខ្លួន
ប្រទេសចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី 1,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានស្នើប្រធាននាយដ្ឋប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យជួយបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ជំនួបកំពូលរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធាននាយដ្ឋប្តីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុនមួយដែលបានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនលោកគីមជុងអ៊ុនបានស្នើដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបជាលើកទី3របស់លោកជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីខែមុនហើយប្រធាននាយដ្ឋប្តីចិនបានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបានពេញទំហឹងនៅក្នុងរឿងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Yomiuri Shinbun សារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងថាកូរ៉េខាងជើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះដោយសារតែជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសចិនដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានមុនលោកគីមជុងអ៊ុនបានស្នើលោកស៊ីជីនពីងឲ្យជួយបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការពិភាក្សាពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯលោកស៊ីជីនពីងវិញបានប្រាប់លោកគីមជុងអ៊ុនថាលោកគាំទ្រយ៉ាងសកម្មចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់និងការបើកចំហរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើការសហប្រតិបត្តិការដោយសកម្មជាមុនជាមួយនឹងបញ្ហានានាដែលតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុនដដែលនេះ
លោកអ៊ីសាចាហានគីរីអនុប្រធាននាយដ្ឋប្តីទី1នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ៊ីរ៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំប្រេងឆៅចេញដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងសម្លឹងមើលវិធីដើម្បីរក្សាការនាំប្រេងចេញហើយនឹងវិធីនានាផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់បន្ថយការនាំប្រេងចូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាលោកចាហានគីរីបានប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅទីក្រុងតេរ៉ង់ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋថាប្រេងឆៅអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅលើទីផ្សារភិហុនហើយវិស័យឯកជនអាចនាំប្រេងឆៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ចេញតាមវិធីមានតម្លាភាពលោកបាននិយាយថាយើងចង់កម្ចាត់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដែលបញ្ឈប់ការនាំចេញផលិតផលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកចាហានគីរីបានថ្លែងថាប្រេងត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅលើទីផ្សារភិហុនរួចជាស្រេចទៅហើយគឺប្រហែល 60,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃតែវាគ្រាន់សម្រាប់តែការផលិតប្រេងនាំចេញប៉ុណ្ណោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានផ្សារភិហុនប្រេងនិងគីមីអ៊ីនធឺណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនថ្លែងយោងដល់របាយការណ៍ដែលថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចបង្កើនការនាំប្រេងចេញដើម្បីជំនួសផលិតផលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកនោះលោកចាហានគីរីបាននិយាយថាអ្នកដែលព្យាយាមយកទីផ្សារប្រេងអ៊ីរ៉ង់មានន័យថាអ្នកនោះប្រព្រឹត្តបទអក្រិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវទូទាត់សងវិញសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថា មេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យានឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចបង្កើនផលិតផលប្រេងប្រសិនបើចាំបាច់ហើយប្រទេសនេះមានប្រេងបំរុងចំនួន2លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃ
ប្រទេសជាង10នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លឹងថ្លែងពីគុណប្រយោជន៍នៃការបន្ថែមប្រាក់យន់របស់ចិនចូលទៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងទុករបស់ពួកគេដែលចំណុចនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅឯការប្រជុំមួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងហារ៉េរ៉េប្រទេសស៊ីមបាប៊េការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់របស់ចិនអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនោះមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការសងកម្ចីរបស់ចិនប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះក៏អាចបង្កើនការពឹងផ្អែកលើដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រោមការបង្កើតការពិនិត្យវិច័យទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសចិនបានដាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងដៃគូដទៃទៀតរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករូបិយវត្ថុរបស់ចិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅពេលដែលអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងដាក់បញ្ចូលប្រាក់យន់របស់ចិនទៅក្នុងមូលនិធិបំរុងទុកបន្ថែមសម្រាប់ការបដូរប្រាក់បរទេសរបស់ខ្លួនការដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងនោះបង្កើនប្រាក់យន់ចិននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងទុករបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះងាយទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពទូទៅរបស់សេដ្ឋកិច្ចចិនមួយវិញទៀតការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់នេះអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនេះទប់ទល់ការខាតបង់រូបិយបំរុងបរទេសនៅពេលមានការសន្និដ្ឋានដែលថានឹងមានការផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះមួយទៀតដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មាន2នៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយបំផុតនេះបង្ហាញពីការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទឬប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនសម្រាប់សង្គ្រោះមូលនិធិប្រទេសបំរុងដែលបានធ្លាក់ចុះពី 16,400 លានដុល្លារក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017មកនៅត្រឹម 9,660 លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់កម្ចីចំនួនពី 1,000 ទៅ 2,000 លានដុល្លារគិតទាំងប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយបំផុតនេះប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនឲ្យប៉ាគីស្ថានខ្ចីក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះគិតត្រឹមខែមិថុនាគឺមានចំនួន 5,000 លានដុល្លារដែលលើសចំនួនកំណត់ក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំសារពើពន្ធនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,500 លានដុល្លារជាប្រាក់កម្ចីទ្វេភាគីឲ្យប៉ាគីស្ថាននេះបាត់យោងតាមឯកសារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរប៉ាគីស្ថានក៏ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន 2,900 លានដុល្លារដែលភាគច្រើនមកពីធនាគាររបស់ប្រទេសចិន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយនាវានៃប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងគ្នាតាមវិទ្យុតាក់ទងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនាវាល្បាតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរនៅពេលដែលនាវាកូរ៉េខាងត្បូងបានតាក់ទងខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញវិទ្យុអន្តរជាតិនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងលិចវិធានការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានចាត់វិធានការពិតប្រាកដមួយដើម្បីគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី27ខែមេសានៅពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបញ្ចប់ភាពតានតឹងយោធាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបនៃក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ជនជាតិមូស្លីមអាមេរិកាំងប្រមាណជា100នាក់កំពុងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំនេះបេក្ខជនភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរំពឹងថានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសម្ទុះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានាពេលកណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Ken Farabo រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថានៅពេលដែលលោកស្រី Rashida អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ Michigan បានព្យាយាមក្លាយខ្លួនជាសមាជិកសភាអាមេរិកលោកស្រីមិនបានធ្វើការផ្ដោតជាចម្បងទៅលើបញ្ហា gender និងសាសនារបស់លោកស្រីឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត លោកស្រីបានជាផ្ដោតចំបងទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគមន៍ដែលលោកស្រីបានតំណាងឲ្យទៅវិញលោក Ken Farabo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យដ៏សែនក្តៅស្ទើរតែអាចជៀនពងមាន់លើចិញ្ចើមផ្លូវបានលោកស្រី Rashida Tlaib កំពុងតែដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដើម្បីគៀងគរសម្លេងឆ្នោតហើយលោកស្រីបានធ្វើដូច្នេះដោយមិនបានទទួលទានអាហារឬពិសាទឹកឡើយពេញមួយថ្ងៃមកនេះនេះក៏ព្រោះតែលោកស្រី Tlaib ប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានន័យថាលោកស្រីតមអាហារក្នុងអំឡុងខែ Ramadan លោកស្រី Rashida Tlaib បេក្ខនារីសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីសង្កាត់ទី13នៃរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងថា
I know that my faith comes up more on social media.Because they're not face to face with me
ខ្ញុំដឹងថាសាសនារបស់ខ្ញុំគឺលេចឡើងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឮពីវាច្រើនទេនៅតាមផ្ទះនីមួយ
ក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកដតីធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់លោកស្រី Tlaib បានមើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីគេទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សង្កាត់ទី13នៃរដ្ឋ Michigan នៅក្នុងសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Rashida Tlaib ថ្លែងថា
People still can't pronounce my name but they remember what I've done and they remember that I've come to their home
ប្រជាជននៅតែមិនអាចហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែពួកគេបានចាំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយពួកគេចាំថាខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ
លោកស្រី Tlaib មិនមែនជាជនដែលមិនស្គាល់ពីនយោបាយនោះទេលោកស្រីបានកាន់តំណែងជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Michiganលោកស្រីគឺជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលោកស្រីគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit ពោលគឺលោកស្រីបានកើតនិងរៀននៅក្នុងតំបន់មួយនេះដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងលោកស្រី Rashida Tlaib ថ្លែងថា
But it's that direct connection to the neighborhood that I think people are much more excited about
ដោយសារការបោះឆ្នោតនេះមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសង្កាត់នេះទៅខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគឺមានភាពរំភើបរីករាយណាស់
លោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលលោកស្រីបានជួបបានទាយថាលោកស្រីនឹងទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រី Rashida Tlaib ថ្លែងថា
And I tell them you know I'm the first Muslim woman ever elected in the Michigan legislature and if elected in this congressional race I'll be the first ever
ខ្ញុំបានប្រាប់ប្រជាជនថាខ្ញុំគឺជាស្ត្រីជនជាតិមូស្លីមដំបូងគេដែលបានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋ Michiganហើយប្រសិនបើខ្ញុំបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានេះខ្ញុំនឹងក្លាយជាស្ត្រីជនជាតិមូស្លីមដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអូសាម៉ាស៊ីបឡានីដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអារ៉ាប់ American News បានលើកឡើងថា
Is she a shoo-in? No. Is she a possibility? Yes, she is.
តើលោកស្រីច្បាស់ជានឹងឈ្នះ 100% ឬទេ?ខ្ញុំឆ្លើយថាទេ.ក៏ប៉ុន្តែបើថាតើលោកស្រីអាចនឹងមានលទ្ធភាពឈ្នះទេខ្ញុំថាលោកស្រីអាចនឹងមានលទ្ធភាពឈ្នះលោកស្រីគឺជាបេក្ខនារីមានសមត្ថភាពម្នាក
់លោកអូសាម៉ាស៊ីបឡានីគឺជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយសារព័ត៌មាន Arab American News ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ Michigan ស្ថាប័នស្ថាព័ត៌មានមួយនេះបោះពុម្ពផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយផ្តោតជាចម្បងទៅលើជនជាតិ Arab American នៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Michigan លោកបាននិយាយថាបេក្ខភាពសមាជិកសភារបស់លោកស្រី Tlaib ហើយនឹងបេក្ខជន២រូបផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋ Michigan បង្ហាញពីរបបនយោបាយថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍លោកអូសាម៉ាស៊ីបឡានីបានថ្លែងថា
We were at one time in hiding you know we were changing our names in this country and despite September 11 despite the Trump era you know we are
កាលពីដើមយើងលាក់ខ្លួនយើងបានបដូរឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះយើងវិវត្តទៅមុខយើងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងឈ្នះហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលដ៏ធំសម្រាប់សង្គមរបស់យើងបើទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឬក៏ជាសម័យកាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រេសត្រឹមក៏ដោយ
លោកស្រី Rashida Tlaib បានថ្លែងថា
This is a pretty historic campaign. People that are supporting me from this Muslima in Tampa who's like please win because if you win we belong and I'm telling her we've already won.
នេះគឺជាយុទ្ធនាការជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិប្រជាជនដែលគាំទ្រខ្ញុំដែលរស់នៅតំបន់តាំប៉ាបានប្រាប់ខ្ញុំថាសូមឲ្យខ្ញុំឈ្នះពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំឈ្នះក្រុមជនជាតិមូស្លីមអាមេរិកាំងនឹងមានភាពជាម្ចាស់លើតំបន់ដែលយើងរស់នៅខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកស្រីវិញដែរថាយើងបានឈ្នះរួចទៅហើយអ្នកស្រីពិតជាមានភាពជាម្ចាស់លើទឹកដីនេះការឈ្នះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំមានអត្ថន័យទូលំទូលាយជាងជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលោកស្រី Tlaib ត្រូវការការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលនៅក្រៅពីសហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ភាគច្រើនពួកគេមិនរស់នៅតំបន់ដែលលោកស្រីនឹងខ្លាយជាអ្នកតំណាងប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីថ្លៃអ៊ីបបានទេលោកស្រីថ្លៃអ៊ីបនឹងមានគូប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនដែលមានបំណងចង់ជំនួសតំណែងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក John Conyers Jr. ដែលនឹងត្រូវលាឈប់នៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសលើរឿងផ្លូវភេទបេក្ខជនឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះនឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក John Conyers Jr. ពីព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានបេក្ខជនពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាផលិតផលការកូអ៊ីននិងអាភៀនបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលទីផ្សាររបស់ផលិតផលទាំងនេះនឹងថ្នាំញៀនប្រភេទផ្សេងៗទៀតកំពុងតែរីករាលដាលអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាផលិតផលអាភៀនបានកើនឡើងដល់ទៅ 65% ពោលគឺ 15,000 តោនពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017នៅក្នុងឆ្នាំ2016ផលិតផលកូកាអ៊ីនចំនួន 1,400 តោនត្រូវបានផលិតនៅទូទាំងពិភពលោកដែលនេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាផលិតផលកូកាអ៊ីនភាគច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកបាននាំចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយត្រូវបានលក់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីកំពុងក្លាយជាតំបន់ដែលមានការកើនឡើងនៃចរាចរណ៍ថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយហេតុថាទ្វីបទាំងពីរនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរថ្នាំញៀននេះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាផលិតផលអាភៀនមួយផ្នែកធំត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវបាល់កង់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបភាគខាងលិចប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកស្រីមីវ៉ាខាតូបានប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យញៀនដែលថ្នាំទាំងនេះអាចរកទិញបានដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យកំពុងក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ចម្បងសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីខាតូបានថ្លែងថា
It's now accounting for 3/4 of addiction related death around the world so it is a growing concern both in context
បច្ចុប្បន្ននេះការស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសកម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យញៀនមានចំនួនប្រហែលជា 3/4 នៃការស្លាប់ដោយសារសារធាតុញៀនបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់ជាខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលជាទូទៅយើងឃើញថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានផ្ដោតជាខ្លាំងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលយើងមើលឃើញថាកើតមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សប្រមាណជា275លាននាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ64ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរអ្នកញៀនថ្នាំប្រមាណជា1លាន5សែននាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះលោកស្រីខាថូបានលើកឡើងថាទិន្នន័យជាទូទៅគឺនៅមានកម្រិតទាបជាងទិន្នន័យពិតប្រាកដដូច្នេះចំនួនសរុបនៃអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារថ្នាំញៀនទំនងជាមានចំនួនច្រើនជាងនេះរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាកញ្ឆាគឺជាគ្រឿងញៀនមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវាឆាប់ពេកក្នុងការប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់លើការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាការកំសាន្តរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថារដ្ឋ Colorado គឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋដំបូងគេក្នុងការធ្វើឲ្យផលិតផលកញ្ឆាក្លាយជាផលិតផលស្របច្បាប់ទិន្នន័យពីរដ្ឋនេះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែការបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងក្រោយពីប្រើប្រាស់កញ្ឆានិងការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អង្គការការផ្ដាំគំនិតរវាងរដ្ឋនិងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US India State and Urban Initiative ដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិ Vadvani Chair នៅក្នុងផ្នែកសិក្សាគោលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌានិងកម្មវិធីខាងធម្មពលនិងសន្តិសុខជាតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីគម្រោងការថ្មី3ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមហារាស្ត្រាប្រទេសឥណ្ឌាជាផ្នែកមួយនៃការងារកំពុងមានធ្វើរបស់កម្មវិធីផ្ដាំគំនិតនេះមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ជាដៃគូអនុវត្តរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបំពេញកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតនេះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មកគោលដៅនៃអង្គការការផ្ដាំគំនិតរវាងរដ្ឋនិងទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាគឺកសាងភាពដៃគូខាងការផលិតធម្មពលរវាងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋទីក្រុងឧស្សាហកម្មស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតនេះរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រានិងអង្គការបណ្ដាញសម្រាប់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីសកលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Network for Global Innovation មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍអង្គភាពបច្ចេកទេសខាងបរិស្ថានស្អាតនៅរដ្ឋមហារាស្ត្រាដើម្បីពន្យាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយចីរភាពនិងលើកទឹកចិត្តការលូតលាស់ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសទាំងនេះវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Georgia នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងការស្រាវជ្រាវសាកល្បងថ្មីមួយដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីធម្មភាពពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់ការអនុវត្តបច្ចេកទេសថ្មីនៅក្នុងវិស័យអគ្គិសនីក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រាទីក្រុងភុនក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្របានត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុង Lighthouse City ទី1នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែង Grand Challenge ចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ2017ដោយស្ថាប័នជាតិសម្រាប់ការប្រែប្រួលនៃប្រទេសឥណ្ឌាហៅកាត់ថានីតិអាយុកនៅវិទ្យាស្ថាន Rocky Mountain មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California ទីក្រុង Lighthouse City បង្ហាញថាវាមានការអភិវឌ្ឍក្រុងដោយឆ្លៀសវៃដោយមានដង់ស៊ីតេប្រជារាស្ត្រជាង1លានអ្នកដែលត្រូវការវិធីដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបែបចម្រុះ Lighthouse City បានត្រូវគាំទ្រដោយ Urban Mobility Lab ដែលបានត្រូវរៀបចំដំបូងដោយសាជីវកម្មក្រុងភុនដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018 Urban Mobility Lab នឹងជំរុញការរចនាការរួមបញ្ចូលគ្នានឹងការអនុវត្តដំណោះស្រាយថ្មីៗសម្រាប់បញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនសំញ៉ាំនិងថាតើគំនិតទាំងនេះអាចត្រូវចម្លងទៅប្រើប្រាស់បែបណានៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាគោលដៅគឺបង្ហាញវិធីសម្រាប់បង្កើនគុណភាពសេវាដឹកជញ្ជូនដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការនៃទីក្រុងដែលលូតលាស់ឆាប់រហ័សនៅពេលបង្ហាញឱ្យឃើញសមត្ថភាពខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងកាត់បន្ថយអាកាសកខ្វក់ការស្ទះចរាចរណ៍និងសក្តីត្រូវការប្រេងឥន្ធនៈសក្តីប្រកាសទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចដោយលោកស្រីដេវិនត្រាហ្វាត់ណាវីសប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋមហារាស្ត្រាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅពេលនោះលោកបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារៀបចំរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌល CSIS Vadvani Chair និងអង្គការការផ្ដាំគំនិតអំពីប្រទេសឥណ្ឌានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដើម្បីគូសបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់រដ្ឋមហារាស្ត្រាការផ្ដាំគំនិតនេះគាំទ្រខ្លាំងដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឧបត្ថម្ភជំរុញផ្ដាំសន្តិសុខធម្មពលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនទម្រង់វិស័យធម្មពលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីជួយប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យសម្រេចគោលដៅខាងធម្មពលប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ផងខ្លួន
Thank you. លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយទៅកាន់រដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើទាសភាពក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីជាង 3,000 នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានបញ្ហាទាសភាពកើតឡើងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់កំពុងធ្វើការដូចជាទាសករនៅតាមកសិដ្ឋានការដ្ឋានសំណង់ផ្ទះបន់នឹងគេហដ្ឋាននានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេជួញដូរមកពីទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនៅក្រោមច្បាប់នេះអង្គភាពផ្នែកទេសភាពទំនើបពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានមើលក្បួនច្បាប់ថ្មីនានាន ៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកក្កដានេះទីក្រុងហុងកុងប្រ rob ខួបលើកទី21នៃការដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់កោះនេះទៅឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញមេដឹកនាំហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនិងបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីររបស់ប្រទេសចិននេះគឺនៅដដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីការប្រ rob ខួបប្រចាំឆ្នាំលើកនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចជាងការពីឆ្នាំមុនដែលកាលពីឆ្នាំមុនប្រធាននាយកប្រដ័យចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែរក្រុងហុងកុងត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ជូនចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចែងថាទីក្រុងហុងកុងនឹងនៅបន្តគ្រប់គ្រងក្រោមប្រព័ន្ធដឹកនាំខុសពីប្រទេសចិនរហូតដល់ឆ្នាំ2047ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបញ្ឈប់យុទ្ធនាការយោធាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅទីក្រុងហ៊ូដេដានៃប្រទេសយេម៉ែនគឺត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ពេលឲ្យបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់កន្លែងនោះបានបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសយេម៉ែនលោក Martin Griffith បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគេស្គាល់ថាពួកហ៊ូធីនិងសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមចរចាឡើងវិញលោក Martin Griffith បានបន្ថែមទៀតថាពួកហ៊ូធីមានបំណងប្រគល់កំពង់ផែនៃទីក្រុងហូឌីដាទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយដែលបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅអគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងខឺគុកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាកន្លែងដាក់ប្រអប់ឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់រងរបួសអញ្ញាធមបាននិយាយថាប្រអប់ឆ្នោតមិនបានរងការបំផ្លាញណាមួយនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.